сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжид 102 дахь дугаараараа мэдчилж байгаадаа баяр тань. Энэ удаагийн дугаараар бид үрийн аюулыг урьдчилан таамаглах Twitter-ийн бот хөгжүүлсэн. Гэтэе одоо бас Twitter гэж нэрлэхэ болж байгаа шүү гэнтэй.
X
платформ дээр үрийн аюулыг урьдчилан таамаглах бот хөгжүүлсэн. Tesla-гийн инженер Жавхлантай ярилцахаар болоод байна. Манай подкастын ээлжид зочноор оролцох болсонд баяр тань. Бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
За, намайг Инхултын Жавхлан гэдэг. Германы Берлин хотод Tesla-гийн 4-р Gigafactory-д дата инженерээр ажилладаг. Та бүхэн сайхан зуншсан уу?
Одоо баг сайхан намарч чинь тий.
Тийм, тэгээд ерөөдөө их орондоо үржирээд ремоутор гэмэн лу ажиллаг дээр ажиллаа гэсэн шүн болж ах чи ээж амар залхаал. Энэ ч амар буюу мөр бол чин айл үер урсагдаад хүн амтны үхчихээн чи битгий гараараа мар. Тэгэхээр нэг ихэл мэдэн энтер ингээл онголгол үзсэн чи амар болж байна.
Аха.
Тэгэхээр баяр нь жоохон ингээд судлаад үзсэн чин ус цагаурын газраас аль хэзээ нэ тэр мэдээлэл нь одоо үер болно шүү гэдэг мэдээлэл нь өчөлтөр нь аль хэзээ нэ явуулсан байсан мэлээ.
Сэрэмжлүүлэх мэдээ явцсан байсан.
Тийм, сэрэмжлүүлэх мэдээ нь аль хэзээ нэ яваад тэр мэдээлэл нь хідэн хаарсан байсан чи нэг 1000 хүн ч гэдэг.
Аа.
Тэгэхээр чи ерөөхдөө хангалтгүй хүмүүс очсон байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг одоо яаж олон хүн төгөөж болох юм бэ гэдэг нэг судлаа үзсэн чинь Лондон тим систем байдсан юм лээ.
Аа за.
Лондонд ч айгүйх бор ордог те. Тэгээд дүүрэг орлохоор нь хуваагаад аль дүүрэгт хэрэг ус орж байна. Тэгээд ерөөдөө үр болох магадлалын ингээд тооцоолсон тим систем байдсан юм лээ. Тэгэнгүүт нь за ийм систем хэрэг Монголд яхан бол нэгдүгээр дата хэрэгтэй те. Аль дүүрэгт ч юм уу. За ерөөд нь бүр амар дүүрэг мөр гэхээр илүү наривчлал болчихно. Зүгээр ерөөд нь Улаанбаатарт хэдэн гол урсж байна. Хаана хаагур гол урсж байна. Гэхдээ тэр мэдээлэл ингээд жоохон ухаад утсан чинь ус цаг
уурын
хүрээлэнгийн вебсайт дээр нь тэр мэдээлэл нь гарч идэв юм бэл. Айгуу дажгүй форматаар. Тийм, тэгээд тэнчээс нь мэдээлэл нь татаад ерөөдөө тооцоолол нь хийгээд цаг агарын forecast тооцоолоод тэгээд ерөөдөө Twitter дээр чинь айгуу хүмүүс актив байдаг те. Twitter, Facebook дээр яг тийм ингээд яг тийм бот бол би бол хараагүй автоматар ингээд мессеж гаргаж идэг. Twitter ч юм болох ингээд хүмүүсийн бичсэн юмуд нь ороод идэж штэ. Тэгээд Twitter-ийн тэр боттууд нь бол айгүй их амжилттай байт юм байна лээ. Ерөөдөө тэрнээ санаа авал Монголын нөхцөл байдал дээр тулгуурлаад бот хөгжүүлсэн. Тэгээд санамсар байдлаар олон хэрэгтэй юм хийсэн болов гэж харсан штэ.
Тийм, би бас яг Twitter-ээс харсан. Ер нь бол цаг агарын мэдээг бол утаснаасаа шууд харчиж олон тэнгуут яг тийм аюулт үзэгдлийн мэдээллийг яг ханаас яаж авах вэ гэхээр одоо миний хувьд бол би бол телевиз үздэггүй. Тэгээ гол одоо мэдээллийн хэрэгслэн за ингээ Twitter ч юм уу те өргөн хэрэглэдэг тийм social media платформор ингээ харцдаг. Тэгээд ин Twitter дээр явж байгааг нь харангуйтаа уу яасан сонирхолтой ингээд. Тэгээд яг уу гамшиг эрсдэлтэй холбоотой мэдээллүүдийг олбогдох байгууллагын хүмүүс нь мэдээж хэрэг хүргдэг. Хүртэмж нь бас арай баг байгаад байгаа юм болов гэж миний хувьд бас тэгж хараад байдیں۔ Тэгэхээр яг үерийн эрсдэлтэй бүсүүд гээд ингээд авч үзтгэл юм байна л та Улаанбаатар хотыг. Тэнгүүт яг хамгийн эрсдэлтэй дүрэгт нь Сонгой хайрхан Баянзүрх дүрэг. Сая бол бас нэлийн үерийн улмаас ингээд орон гэргүй болсон тохиолдлууд баг насны хүүхэд одоо амин нэрцэн гэдэг ч юм уу жоохон таагүй мэдээллүүд зөндөө ингээд явсан. Тэнгүүт ингээд хараад ангууд асуудлыг ингээд манаах нь ингээд шүмжлэл яриад идэг шийдэл болгоод гаргаад ирсэн юмнууд ингээд юу лээ гэ бодонгуут айгүй баг байгаад байгаа юм шиг санагдтыг. Одоо жишээ нь чиний хувьд бол яг ингээ өөрөө инженери ха нэг тэгээ давуу талыг ашиглаад ингээ бот ингээ хөгжүүлсэн гэж юм уу. Илүү олон хүмүүст бас ингээ хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа юм шүү гэдэг. Илүү олон хүн сонсоосаа гэдэг үгнээс бас подкастынхаа зочин болгоо урьдаг гэдэг ч юм уу. Өөр байдлаар бас хүмүүс ингээ хувь нэмрээ оруулж байгаа шүү гэдэг нэг жишээг нь өөрөөр чин төлөөлүүлээд яруулъя гэд нэг тийм л хүсэлтэй энэ тухайг хийгээд байгаа. Дөөр асуух асуулт байна л да. Яагаад хэрэгтэй гэж үтсэн бэ? Ер нь ингээд юм гамшигын одоо эрсдэлтэй аюултай үер болох гэдэг шүү гэдэг бас ингээд урдчлаад ингээд мэдтгэм болвол арай нэг хохирол багтаагаар доо гамшиг давн тулах гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар урдчлан сэргийлэх арга хэрэгсэлт нь болцсон болов гэж хараад байгаа. Тэгэхээр яг хэр их хугацаа зарцуулсан бэ?
Тэгэхээр одоо жишээлбэл яг чиний саний хэлдэг адилхан одоо хэрвээ бид нэр тэр үер болдог өмнөх өдрөн тэр мэдээллийг зөв тараасан бол те эсвэл олон нийтэд илүү их ингээ хүртээмжтэйгээр зарлсан бол тэр 5 хүн өөхгүй байсан юм билүү те одоо тэр дүндээс нэг жоохон хүүхд байх хэрэг надад сэтгэлд айгүй тийм хүнд байгаа хгүй тэгэхэр чин мэдээлэл нь байхад бид нар ягаад юу ч хийгэн маргааш нь бид нар ягаад ингэж орсон борооны дараа суун өмнө гэдэг шиг те бол аль хэдийнэ болоод өнгөрснийхэн дараа хичнээн бэлдээ тэр өнгөрсөн хүмүүсийг бид нар буцаа авчиж чадахгүй штэ адилхан одоо ерхэд бол энэ надад аягүй тийм яг зүгээр юм тийм ойрхон санагдаад энийг хийж болох юм байна те зүгээр ягаад ийм бизнес системийг ашиглаад Монголынхан нөхцөл байдал дээр тулгуурлаа хийж болохгүй юм бэ гэвэл тэгэл ерхэд нэг эхлээд бол өөртөө хийсэн гэх юм уу? Өөртөө хийгээд за би ядаж ингэ хараа өөрөө энийг хийж болд юм уу үзээд тэрэ болох юм бол ингээд бот үжилч юм бол ингээд автоматар явж байгаа тийм. Ерхэд тэр инженерийн тэр өгөгдлөө давтлаа ашиглаад энийг яаж хүмүүс илүү тусалж болох вэ гэхээр нөө нэг энэ мэдээлэл чинь хурдан түгээх юм бол нэг хүний цаан 5 хүн байна гэж бодоход тийм. Тэгэхэд чинь анхны тэр постыг оруулсанаас баг 11,000 хүн тэр үзсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь тэр 11,000 хүний хойно 5 хүн байна гэж бодох юм бол тэр чинь ядаж ингээд өөртөө хувьд бэлдж болох байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө энэ жил чинь бид нар монголчлтгүй хятадцаад германд амарх үер болсон. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг тийм цаг уурын одоо өөрчлөлт угаасаа болж байгаа нь үнэн.
Уур амьсгал юм.
Уур амьсгалын өөрчлөлт болж байгаа нь үнэн. Тэгэхээр чинь бид нар яаж байгаа ресурсоороо өөртөө ядаж эндээ бэлдэх вэ те. Тэгээд миний хувийн сонирхолтой хөдөө мотивацтай нийлээд тэгэл зөв цаг тийм гарч исэн шийдэл юм болов гэж бодсон байхгүй. Тэгээд одоо жишээлбэл эний дараа нь үерчлэлтгүй өөр системүүдийг бид нэр энэ дээр тулгуурлаад энэ жишээ аваад те хөгжүүлж болно. Одоо жишээлбэл энэ жил Туркт аймаг газар хөдлөсөн те. Эсвэл 2 жилийн өмнө Texas аймаг хүүтэн болоод цахилгаан тасраад аяг хүмүүс осгож өгсөн. Тэгэхээр чи ерөөхдөө ийм үзэгдлүүд ирээдүйд болох байхгүй. Зөвхөн өнөөдөр ингээд өнөө маргаашийнхаа ажилдаа сатаарад сургууль соёл гэдэг энэ сэдв ингээд дуусчлаа шүү дээ. Тэгэхдээ ийм юмнууд болох нь тодорхой байхгүй. Тэгэхээр чи энэс одоо бид нэр энэ зууныхан туршлага дээрээс тулгуурлаад хэдүүлээ яаж иймэрхүү юмнуудыг илүү хурдан мэдээлэл дамжуулдаг тийм системтэй гаргаж болох вэ гэдэг дээр санаа гарч ирсэн гэх юм уу.
Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн нэг хэлбэр нь угаасаа хэт халалт. За тэгээд дээрэс нь өмнө нь бол яг шиврээ бороо оо хур бороо ордог байсан. Одоо бол нөгөө орхотой илүү аадар борооны тавтамжтайгаар гэдэг ч юм уу те. Тэр нь илүү тухайн бүс нутаг газар нутаг тэр хэмжээгээр орж байгаа одоо хур бороог дааж одоо шингээх чадваргүй болтол нэг гамшигын төвчөнд хүртлээ уур амьсгалын өөрчлөлт маань хүртэл ингээд үер усны аюул олоо. За тэгээд амь наснаас гадна эд хөрөнгөөр хохирж байгаа те гарч байгаа хохирлууд нь дандаа илүү эдийн засгийн хохирлтой байгаад гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг ийм гамшигын үед одоо хувь хүн яаж бэлэн байх вэ тий одоо гамшигын үед одоо хэрхэн яаж цохирол багтаагаар энийг даван тулах вэ гэдэг ч юм уу тий тэгэхэд бол өөрөө чи яриад байгаа ингээд медиа мэдээлэл тэрийг яг илүү хүртээмжтэй байдлаар олон хүмүүст хүргэх нь бас үзүүтэй юм болол гэж бодоод байгаа. Гол нь тэгтээ яг чи өөрөө ингээд сайн дураараа ингээд зүгээр ингээд сонирхож хийгээд тий тэрийг ингээд хөгжүүлсэн байгаа нь бас надад айгүй тий таалагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь яг ямар хөгжүүлтийг ингээд хийсэн бэ? Надад болохоор сонирхолтой байгаа юмнууд нь нээлттэй байгаа өгдөл мэдээлэл нал ил байгаад байдаг. Тэнгүүт яг тэрэн дээр одоо югдөг чинь ямар шууд копичэд гэдэг ч юм уу ямар татамжтайгаар энэ мэдээллүүд шууд боттойгоо ингээл холбогдож байхаар тиймэрхүү дүгтлүүдэд оруулж өгсөн юм бол
тий одоо бот гэдэг чинь одоо ерхэд бол робот шүү дээ тий роботын бот. Тэгээд энэ ерхэд яаж ажилладаг вэ гэхээр тэр одоо нэг газараас мэдээлэл гарч байгаа тий тэр нь одоо ус цаг үрийн тэр вебсайтаас одоо үерийн хэмжээнд гэх юм бол гол болгоны төвшнийг нь хэмжиждэг тий мэдээлэлдэг. Тэр нь одоо жишээлбэл Улаанбаатарын хувьд 5 ширхэг гол байна. Тэрэлж гол, туулгол, сэлб, санзай, сэлб, дамб тэгээд уйластай. Тэгээд 5 ширхэг гол байгаа байхгүй Улаанбаатар. Тэгээд гол болгон чинь өөрийн гэсэн үерлэх тий өндөртэй байгаа тий. Одоо юу гэдэг чинь 100 сантиметр байх хста төвшин 200 см болохоор ч үерлэн. Тэгээд тэр өгөгдөл нь угаасаа гаргаад ирсэн байгаа юм л тэр ус цаг үрийн вебсайт дээр. Тэгээд би тэр вебсайтаас нь татаад тэрийг нь код руу өрүүлээд тэгээд тэр нь автоматар ингээд request явуулждаг. За вебсайт дээр нь юу болж байна?
Шинэ мэдээ орох болгонд гэсэн үг үү?
Тийм. Ер нь бол өдөр болгон л явж байгаа шинэ мэдээ орсон ороогүй.
Цаг тутам дуусгүй бол нэг
өдөрт нэг удаа.
Аа өдөрт нэг удаа.
Тэрний давтамж нь ихсэж болно. Гэхдээ нөгөө нэг яг ус цаг үрийн мэдээлэл нь болохоор өдөрт зөвхөн нэг удаа тийм мэдээлэл оруулж ирдэг юм байна. Тэгэхээр чи би угаасаа өдөрт нэг мэдээлэл 2-3 тавтамжтай явуулах шаардлагагүй байхгүй. Тэгэхээр чи өдөрт яг мэдээлэл оронгууд нь тэнцэнэс мэдээлэл нь татаад тэгээд тэр одоо тэр код чинь ерхдөө ингээд cloud дээр байдаг байхгүй. Одоо cloud дээр чинь ингээд хийгээд тэгээд тэр нь ингээд cron job гэдэг тийм технологитой хөрвүүлээд тэгээд ерхдөө ингээд автоматар л ингээд явж байгаа тийм мэдээллийн татал тэгээд тэр нь автоматар ингээд trigger хийдэг. Өдөрт шинэ 12 цагт ч юм уу автоматар Twitter лөө ингээд нэг юу явуулдаг, пост оруулдаг. Үндсэн систем нэх юм бол тийм байна.
Орон зай мэдээллийг нь яаж холбосон юм бол байршлынх нь мэдээллүүд нэг гэсэн шүү дээ
тий.
Гаргацсан.
Тэр орон зай мэдээлэл нь болохоор би өөрөө гар аргаар хийсэн. Ягаад гэхээр трийг дараачийн төвшөнд нь сайжруулахын тулд vector image analysis гэж нэг тийм хэрэглэдэг байхгүй. Тэр нь болохоор зүгээр энгийн зургаас илүү газар зүйн байдлыг vector хэлбэр болгоод тэр гол нь хаана нь гэдгийг яг сателлитаас зургийг тооцоолоод гаргаад ирж болдог тийм зурагчлалт. Тэр нь Монголын төвшөнд бол байхгүй. Тэрийг би олоогүй. Тэгэхээр нь би зүгээр GPS location-ыг ашиглаж агаад гар аргаа хийсэн.
Түгэлчүүд нөгөө point дээр маань мэдээллүүд маань шууд ингээ автоматар гараад ирэх юм шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ дээр бол үерийн төвшин өндөр, дунд зэрэг, үерийн төвшин бага гэсэн эрсдлүүдтэй гээд яг ингээ гаргаад ирсэн байгаа. Тэнгүүт тэрэлж сэлб санзай, тэрэлж гол, улаастай гол, туул гол гээд ингээд гаргаад ирсэн юм байна л да. Хөгжүүлэлтийн явцдад манай дээр байгаа өгөгдөл мэдээллүүд нь хэр одоо ойлгомжтой байсан бэ?
Тэр нь бол айгуу дэжиг байсан. Тэгэл зүгээр одоо сайжруулж болох юм гэх юм бол одоо жишээлбэл тэр цаанаас нь одоо тэр ус цагаараас гарч байгаа одоо үер боллоо гэхэд адич нэг цаг тутамд ингээд хэмжигдэх ч юм уу те. Тэр мэдээлэл нь байхгүй зүгээр өдөрт нэг хэмжээл тэгэхээр чи хизээ хэмжнэ мэдэхгүй шүү дээ. Өглөө үер болох юм уу, орой үер болох юм уу гэсэн чинь орой үер болох байсан чи өглөөнийх нь мэдээлэл өглөөнийх нь хэмжилтийг би авчдаг. Тэгэхээр чи одоо жишээ сайжруулах юм бол жоохон цаг тутмын мэдээллүүдийг ингээд олон нийтэд одоо жишээлбэл над шиг одоо жишээ код бичих чадвартай хүмүүс гэх юм бол хэрвээ энэ системийг сайжруулах юм бол тэр мэдээлэл нь байх юм бол цаг тутамд ингээд ч юм уу те яг үерийн үед ч юм яг ингээд цаг тутам ингээд нэмэгдээлээ шүү те. За наас нь төвшин нэмэгдээд нэмэгдэн тэгэхээр чи үер болох гээд шүү те. Тийм байх юм бол илүү хүтэмжтэй болж магадгүй.
Аа.
Одоо одоогийн байдлаар бол яг зүгээр над чин өдөрт нэг хэмжээд тэр мэдээлэлээр нь тулгуурлаад үер болох болохгүйг нь гаргаж байгаа байхгүй.
Өөр бас ямар мэдээллийг нэмж оруулах боломжтой бол би ингээ агарын чанарын мэдээллийг бол бас ингээ гарах боломжтой ах гэж хараад байна. Яг ботууд байдаг л та. Гэтэ тэр нь бас төдийлэн жоохон тийм хүртэмжтэй биш юм шиг санагдаад байдیں۔
Аа. Тийм миний зорилго болохоор окей ерхдөө би ингээ ойлгож байгаа байхгүй. Монголд Улаанбаатарт ийм шийдлэр ядаж ингээ тээ ийм community та ингээ тусч болох юм байна.
Окей
дараа нь ямар асуудлууд байна гэхээр чи агарын бохирдол байна. Эсвэл газар хөдлөлтүүдийн төвтэй ингээд болж байгаа цэгүүдийг сателлитаас ингээд харж байгаа. Тэр мэдээлэлүүдийг оруулж болно. Одоо жишээлбэл янз бүрийн өвчин ч юм уу те. Жишээлбэл 9 сарын 1 боллоо, цэцэрлэг боллоо гэхээр чи нэг юм өвчний давлгаа явдаг шүү дээ. Хүүхдүүд цогтой орж ирнэ, нэг ангид орж ирнэ. Тэгэл хүүтэр нь намар болж ирнэ. Тэгэхээр чин аль сургуульд ямар өвчин гарсан бай чи юм. Эсвэл одоо Улаанбаатарт явж байгаа юу вэ? Төвжирлийн асуудал ч юм уу? За тэрийг бол Google Maps-аар харж болно те. Иймэрхүү олон нийтийг хамарсан тийм асуудлыг бол хийж болно.
Сайн үрийн улмаас зөвхөн нөгөө Улаанбаатар хот гэлтггүй бас нөгөө орон нутгад одоо онцгой чухал объектууд дэд бүтцүүд маань цахилгаангүй болсон гэж ярьжсэн. Одоо 7 аймгийн 57 сум гэдэгээр 57 сум одоо эмнэлэг гэдэг ч юм уу? Яг гол гол гэсэн эсгүүд цахилгаангүй болсон гэдэг цаана бас хүнний амь насны асуудал, ид хөрөнгөө асуудал дээр
тийм одоо эмнэлэг гэхэд чинь хойно хүчил төрөгчийн аппараттай хүмүүс тог засрах бол яах нь те. Эсвэл хагалгаа хийжсэн тэр өөрөө нь яах нь те.
Гэрэлгүй
болно. Тэгэхээр чи иймэрхүү асуудлууд ерөөдөө бидний босгосон инфраструктур те энэ дэд бүтц ямар эмзэг вэ гэдгийг ингээ гаргаад ирч байгаа байхгүй. Бид нөрөө хүссэн үсээгүү. Тэгээд одоо ингээл харахад чинь Улаанбаатарт замбраагүй байшин барьсан тодорхой болж гээ. Тэгэхээр хүмүүс чинь одоо өөрсдөө мэдж байгаа мөртлөө
аюул төртөөд эхлэхээр анхаарч
эхлэв. Яг өөртөөх нь бидээр ингээд тулгуурлаад эхлэнгүүт чинь нэрэ буруу юм хийгдсэн ингээд хүсөөсөө байгалийн жамаараа гэдэг шиг те цаг хугацааны ингээд айсаар харагдаж байгаа байхгүй юу. Бид нар угаасаа энэ дэд бүтэд хот төлөвлөлт энэ дээр нь зүгээр том асуудал байна гэдгийг гаргаад ирч байгаа байхгүй
юу.
Ганцхан үерээ штэ те. Тэгэхээр ч одоо газар хөдлөл яах вэ?
Харин
Улаанбаатар одоо
бас нөгөө идэвхтэй бүс байралдаг гэж би сонсч байсан. Яг гамшигын эрсдэлтэй холбоотой нэг төсөл дээр ажиллаж байхад Улаанбаатар налахын тэр хэсэг гэдэг. Тэгэхээр цаг агарын мэдээлэл шиг тогтмол гардаг мэдээллүүд бас нэлээх байгаа штэ. Тэмэрхүүдөө одоо нээлттэй өгөгдөл мэдээллүүдийг ашиглаад өөр бүх юмыг одоо бот болгох боломжгүй штэ. Тэгэхээр ингээд ямар байдлаар яаж хийдвэл бас илүү зүгээр юм шиг санагдаж байна. Одоо жишээ нь миний анзаарч байгаа хөвчлөлийн яг ингээд нээлттэй өгөгдөл мэдээлэл гаргаж байгаа байгууллагууд болохоор төрийн байгууллагууд байгаа гэдэг. Тэд нэр болохоор шууд ингээд мэдээлэлээ гаргаад байгаа. Гэхдээ яаж хүртэмжтэй байдлаар олон хүмүүст тэрийг ингээд түгээх үү гэдэг нь бас нэг тусдаа нэг тийм медиа PR хийх хэмжээний сал өөр салбарын асуудал болоод ирчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд чи тэрнийг одоо яг яаж харж байна?
Одоо энэ чинь нэг яг predictive maintenance асуудал гарахаас нь өмнө энэ асуудлыг нь тооцж идэг тийм хойн суучдаг тийм нөхцөл байж идэг байхгүй юу? Уг нь бол тэгэхээр хэрэв жишээлбэл юм онцгой байдлын асуудлууд ч юм уу те тэрэн дээр нь ингээд датаныхан өгөгдлөө те өгөгдлөө олон нийтэд дахиад дэлгэрэнгүй болгоод илүү их хэмжилтүүдэд олон нийтэд хүртээмжтэй болгоод ингэх юм бол миний бодлоор бол шийдэл олох нь бол хурдан боломжтой байх. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь тэдний зүгээс улсын байгууллагууд бол тэр хэмжилтийн чанарыг тогтмол байдлыг алдахгүй байгаасаа Хэрвээ тгийч чадах юм бол энэ дээр нь одоо ингээд суйрлуулад бот ч юм уу эсвэл бүр тийм вебсайт ч юм уу
нээлттэй мэдээлэл
хүм болгон ороод харчих тийм мэдээллүүдийг боловсруулж болох байхгүй. Тэгэхээр тийм хэмжилтүүдийнх нь дата нь цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Худлаа мэдээлэл гаргаад идэх те. Тэнгүүдэнд би тэрийг аваачаа төв үерлэх гээд шүү. Тэгэж болох байхгүй. Тэгэхээр чинь ерөөдөө дата нь болохоор яг итгэж болохоор тийм дата надад байх хэрэгтэй. Зөв үнэн байх хэрэгтэй.
Real data.
Тийм.
Одоо жишээ нь ингээд сайн ингээ анзаараад тахад нөгөө партнершип байгуу чухал юм шиг санагдлаа л да. Инженерүүд нь инженерийнхээ ажиллаа хийчин тэгээ заахан ингээд тоо мэдээлэл гаргадаг хүмүүс маань тоо мэдээлэл гаргах чинь тэнгууд ингээд хоорондоо айгуу тийм уялдаа холбоотой тус тусын ажиллаа хийж байгаа юм шиг ажиллахгүйгээр тийм партнершип хамтын оролцоогоо амар нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм шиг харагдаад байна. Зарим тохиолдолд одоо манайхан дилинх нь нөгөө асуудлаа өмчлөх гээдтэй. Оо энэ зөвхөн манаа л хийх ажил одоо та нар ороод хэрэггүй гэдэг ч юм уу. Одоо арай илүү өөрөөр шинэ арга барилаар бас ажиллах цаг нь болцсон байна гэдгийг бас ингээ харуулад байгаа юм болов уу гэж миний хувьд бас тэгж дүгнэлээ.
Тийм бидгээд явандаа ерхэт энэ тэр бот бичсэн код олон нийтэд нээлттэй болгож байгаа. Зөвхөн миний бичсэн код гэхээс өлөө өөр олон код бичих чадвартай хүмүүс ч юм уу, өөр илүү өөр салбарын хүмүүс ч юм уу, тийм open source project гэдэг штэ. Тэгэхээр хүн болгон ороод contribute хийдэг тийм юм болосоо гэж би аим хүсэж байна. Тэгээд энэ дээр нь одоо цугтаа хамтрах онцгой байдлынхан ч юм уу, эсвэл тэр мэдээлэл нь гаргаж байгаа ус цаг уурынхан ч юм уу, миний зүгээс бол хамтрахад бол бэлэн.
За тэгэхээр та хэд сонирхож байвал Twitter дээр Ready Улаанбаатар гэсэн.
Улаанбаатар Ready.
Гэт хаягаар орох юм бол байгаа. Хит хүүтрэлт хит талалтын мэдээллүүдийг бас оруулчих жал шүү дээ. Одоо ер нь бол ингээд дур амьсгалын өөрчлөлтөөс олоод гамшигт одоо үзэгдлүүд маань угаасаа жил ирэх тусам нэмэгдээд байгаа. Тэнгүүт зөвхөн одоо үер ус гэхээс гадна энэ хит талалтаас үүдэлтэй зүрх судасны өвчлөл гэдэг ч юм уу. Одоо мэдээллүүдийг нь сайн аваагүй энэ улмаас одоо юу гэдэг чинь зүрхний үйлрэл одоо харвах гэдэг ч юм уу. Тэмүрхүүд одоо өвчний эрсдлүүд бас нэмэгдтгэл юм байл л дээ. Тэгэхээр өвлчин бас нэлээд хүтэн болоод байгаа шүү дээ. Хасах 40 мөчлөө хурц мөрөө. Тийм цаг агаарын онц ноцтой мэдээллүүдийг бас ингээд боломжтой л юм байна гэж хараа.
Яг бод жоо зүгээр нэг тийм хүмүүст хүрч байгаа нэг хэлбэртэй. Хамгийн гол нь тэр мэдээлэл нь агүй зүв байх хэрэгтэй. Зүв байж ч нэгдүгээр тэрнээс чинь өөрчлөлтөн сэргийлж болно те. Тэгэхээр тийм дата хэмждэг, дата гаргадаг, дата боловсруулдаг тийм байгууллагууд нь миний бодлоор бол одоо агүй хэрэгтэй асуудлуудыг шийдгэд. Тэгэ дэнийг гадаадд бол ерөөхдөө нэг засийн газар хариултай тийм агентлагуудад одоо бүр яг код бичдэг девелоперуд нь суучд юм байна.
Тийм тэгэхээр яг би бас чамаг ингээд сая ярьж байгаа хад ингээд анзаарлалтай яг байгаль орчинтой холбоотой гэдэг ч юм уу иймэрхүү та асуудалд бас ингээд нэлээ санаа зовж авдаг. Тэгээд зөвхөн ингээд инженер гэлтэхгүйгээр бас ингээд өөр бас юу хийж болох уу гэд нэг тийм боломжуудыг бас ингээд хараад яваад байгаа юм байна гэд ойлголоо. Тэгээд өөр бас инженерийн шийдлийг ашиглаад байгаль орчны өөр ямар асуудлуудыг шийд боломжтой гэж хараад байгаа юм.
Тэгэхээр би нэг сургуультай эрчим хүч батарей төр чиглэлээр сурсан байхгүй Германд. Тэгээд одоо жишээлбэл миний одоо мэрэгчлэлтэй ойрхон ажилттай ойрхон гэх юм бол одоо жишээлбэл Монголд ороод ирсэн цахилгаан машинууд нь те хайбрид машинууд прүүснүүд байна. Тэгэл Японд унаад бараг 5-6 жил 10 жил болсон машинууд Монголд орж ирсэн бэлээ. Тэгээд энэгээр бид нэр судалгаа хийгээд тэгээд энэ тал дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд ямар асуудал байна гэдэг тэнгууд чинь Монголд орж ирсэн батареинууд буцаад Монголтөө үлддэг. Яхаа нь үлддэг гэхээр засварын газруудад. Засварын газрууд яаж үлддэг вэ гэхээр одоо жишээл чи ингээл брүстэйгээ хүрээд ирэн шүү дээ. Би засварын газарт ажилладаг. Тэгээд миний батарей болохгүй наа. Тэнгууд чинь би харж аа өө надах чинь нэг нэвтэрсэн байгаад ингээл сольчдөг. Тэгтээ асуудал нь юу вэ гэдэг тэнгууд чинь одоо жишээл брүсэнд машин дотор бол нэгдүгээр тод хүнд элементүүд агуулгаж байгаа никел, манган, хайбрид гэдэг NMH тийм батарей байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээлбэл чи 28 ширхэг батареинаас нэг нь ингээд авчих шээ те. Тэгэхээр чи энэ чинь нэг цуваа холболттой байгаа. Тэгэхээр чи нэг ёолтны мод чиг чи ингээд нэг нь шинээр ингээд сольчих шээ. Тэгэхээр чи хойдлын батареинуудынхаа ингээд цэнгүүдийн идээд гэдэг байхгүй. Тэгэхээр чи нөгөө машин чин ингээд цэнгээ нэгдүгээр талдаа дээрэс нь ингээд тэрийг яндалж өгснөөс болоод шатах магадaltaй. Нэг бол нэгдүгээр тийм асуудал нь хоёрдугаар одоо яг евро хуучирцсан юм прүүснүүдийг хөдөө ингээд явуулчихдаг. Тинчээ бол тэгээд яаж дуусгах нь ойлгомжтой шүү дээ. Шинэл дээр батарей нэвтрлээ гэхэд чинь тэрийг зүгээр ингээд зүгээр хайчдаг.
Бил задгаал хайж
тааш. Байгаль орчинчуудын газар бол очих юм тий.
Бараг газар болохгүй зүгээр шууд ил хайчиж магадгүй. Тэр чинь бас нөгөө аюултай хог хаягдл гэж
байна. Аюултай хог хаягдл
тий. Тэг манад ч угаасаа яг тийм аюултай хог хаягдлыг одоо яаж оруулж устдахгүй гэдэг ч юм уу, яаж одоо эргүүлж ашиглах уу гэсэн нэг тийм шийдэлч бас одоохондоо байхгүй байхгүй.
Тий. А бид нэр ерөөхдөө судалгаа хийгээ. Тэр хуучирсан батареинуудыг яаж ашиглаж болох вэ гэдэгт бид нэр судалгаа хийсэн.
Тэгээд
өнгөрсөн жилээс хойш бид гэсэн чинь цахилгаан машины тэр батареинуудын сэргээж болох юм байна.
Сэргээгэд
нь болохоор ерөөхдөө батарей машин дотор ажиллагаа болчихно шүү дээ, тий. Тэрийг нь бид нэр буцаад сэргээгээд одоо жишээлээ сэргээхт гэрч юм уу хүчний системүүдтэй ингэ холбож болох юм байна. Батарей хураагаар. Тэгэхээр ч одоо өдөр нь байшин чинь тэр нарны панелаараа ирчим ууч цуглуулад тэрийг ингээд хадгалчаад тэгээ шүнд нь буцаад өөрөө хөдөлдөг ч юм уу, эсвэл маргааш өдөр нь хөдөлдөг ч юм уу, тэ эсвэл сүлжээ рүү буцаад зардаг ч юм уу. Яг тиймэрхүү боломжууд бол байгаа. Хамгийн түрүүнд бид нэр яаж зүгээр нэг энэ батарейг одоо нэг газар цуглуулах уу гэх тэр тал дээр ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар Брюс батарейны дийлийн хөвн бол засварын газрууд зүгээр ингээд хан дээр нэг ном шиг өрөө байж дим л. Гэхдээ тэр чин дотор нь бол чинь шатамхай бодис аюултай охогоо илгээдэг шүү дээ. Тийм юм байгаа байхгүй. Тэгээд тэднээсээ одоо миний нүдээр харахад бол янзлах цаг нь бос юм байлээ. Одоо чин цахилгаан одоо машины 90 орж иж чинь те Монгол ус машин импортлдог орон, экспортлдог, өөртөө үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр чин одоо машин үйлдвэрлэдэг улсууд нь үгээс цахилгаан машин үйлдвэрлэдэг хэлэхээр чин манад орж байгаа дийлэнх машинууд нь ирээдүйд нэг 10 жилийн дараа ч юм уу цахилгаан машинууд дийлэнх нь болоод эхлэх байхгүй юу? Инфраструктур нь тэр нь болоод эхлэнгүүт. А тэр үед бид нэр яаж одоо энэ батарейныхан хог аягдлыг шийдэх вэ? Одооноос бодохгүй бол тэр чин бас л тэ саний үер болтгох шиг нэг л өдөр том асуудал гаргаж ирэх боломжтой байхгүй
юу? Улаанбаатарт явж байгаа нийт авт машины 95% нь second hand буюу одоо хуучин авт машинууд байгаа. Тэнгүүт за дийлэнх нь 10 20 30 40 гэдэг ч юм уу хайбрид имсэг хэрнээ нэрээ яг энэ батарейны асуудлыг дараа нь яг яаж хийх вэ гэд бодоод үзэх юм бол саяны чиний хэлсэнчлэн зүгээр ингээд засварын төв дээр ингээд ном шиг ингээд өрцөн байдаг гэдэг ч юм уу те угтаа бол яг тгийж хадгалах эсвэл бүр тусгай зориултын одоо тэр цацрагийг нь одоо юу гэдэг эрсдлийг нь бууруулсан байдлаар ингээд тусгай зориултын байшинд ингээд хадгалаад буцаагаад эргүүлж хэрвээ ашиглахаар бол яг зориултын үйлдвэр дээр нь хэрхэн яаж тээвэрлэх тэр нөгөө машин хүртэл шалтаа өөр одоо битүүмжлэлтэй гэдэг ч юм уу тийм зориултын ингээ машин тэр байгаад байдаг. Анзаарах юм бол хүмүүс нөгөө эмнэлгийн хог хаягдлыг ачахтаа аюултай хог хаягдл гэсэн улаан өнгийн тийм сайн ингээ машин дээр ингээ тавьцсан. Тэгээ трийгээ ингээ одоо юу гэдэг чээ шууд байгальд хайж болохгүй тэнгүүтээ трийгээ хоргоожүүлээд аюултай байдлыг ингээ багасгаад одоогийн байдлаар бол хөрсөн дээр ландфилээ аваргаар ингээ булж устгадаг гэдэг ч юм уу. Зөвхөн Брюс авто машины батарей гэхээс гадна одоо ярьж эхлэдэг байгаа сэргээгдэх эрчим хүчийг цуглуулж байгаа, хуримтлуулж байгаа тэр одоо станцын хэмжээнд бас том хэмжээний батареинууд байгаад байдаг. Тэгээ трийг бас яах уу гэдэг асуудлууд яванда бас бол яг л ингээ зэрэгцээл ингээ гарч ирэх ингээ асуудал юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу.
Тий. Тэгэхээр ч одоо жишээлбэл яг ингээ харангуут ч хог аягдлын асуудал байна. Эрчим хүчний асуудал ингээд давхар давхар асуудлууд зэрэг гарч эхэлж байгаа байхгүй юу. Сэргээхт эрчим хүч орж ирэхээр чинь батарейнууд хураагуур нь орж ирнэ, тэ. Тэр үед бид нэр мэддэг мэрэгчлэнгүүд байгаа юу? Хог аягдлыг боловсруулдаг тийм байгууллага байгаа юу? Ингээд харангуут чинь одоо бид нэр бас ингээд 10 жилээр хотгоцсон яваад байгаа байхгүй
юу?
Одоо Европ одоо сая жишээл хөдөө явбал харж агц, тэ. Аймаг болгууд нь жуулч дээрээд гой харагдаж байгаа байхгүй юу? Дотор болохоор. Тэ ингээд тийм одоо хогоо бүгдээрээ одоо юу гэдэг чинь аймагаасаа гараад нэг газар ингээд хайцсан. Тэрийг ингээд мэдгүй нэг мэдгэл ингээд алга болох юм шиг тийм байдлаар надад анзаарагдсан. Тэгэхээр чи бид нар зүгээр яг энгийн хогоо одоо ялах чадахгүй байж батарины асуудлуудыг бас зөв зөвхөстэй яналт чадахгүй байгаа байхгүй юу?
Тэр баг одоо мэдгүй хиддэг асуудалж болох юм байна. Жохон хэлгээ жохон хэцүүлэн. Сая би оюут талхаа руу нэг ажиллаар яваад ирсэн. Ер нь бол бас инвест менеж хог хаягдлын менежменттэй холбоотой ямар ямар ажлууд хийгээд байна гэдээ ярьж байхад бол тэнд урхаагаас гарч байгаа хог хаягдлууд бас нэлээд тийм техникийн том янз бүрийн машин тэрэгнээс гарч байгаа гэдэг ч юм уу хог хаягдлууд гардаг. Тэтгээр болохоор өдөрт 20-30 хог хаягдлыг яг тэр хог хаягдлын удирдлагын төв дээр нэрдэг. Тэнгүүт за эргүүлж ингээ ашиглах боломжтой хог хаягдлуудаа олол ингээ ашиглацдаг. Одоо дахин боловсруулах үйлдвэр рүү явуулцдаг гэх юм уу. Хоргоожүүлээд яг ингээ ландфилийн аргаар ингээ ашиглацдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл бүр ингээ ашиглах боломжгүй яг яхаа мэдхгүй байгаа янз янзын хог хаягдлууд бас байлээ л дээ. Тэрийг ингээ хадгалдаг. Бүр ингээ төрөлжүүлээд яг ингээ уурхаагаас гарч байгаа нэг 40-50 төрлийн хог хаягдлаа ингээ мэдээлэл систем ингээ бүртгээд тэрийг ингээ ресайкл хийхийг нь ресайкл хийгээ дахин боловсруулахыг нь дахин боловсруулаад бүр ингээ боломжгүй хэдийг нь олвол яг ингээ хадгалж байгаа байхгүй ямар нэгэн шийдэл байхгүй яагаад ингээ хадгалж байгаа юм хэрэг Монгол улсын хэмжээнд яг боловсруулах ч юм уу ямар нэгэн тийм үйлдвэр байхгүй тэнгүүд бид нэр одоо хадгалгаас өөр аргагүй байдал төрсэн. Тэгээ хадгалаа байж байгаа ямар нэгэн шийдэл гарч ирэхийг хүлээж байгаа гэдэг ч юм уу. Яг тийм нөхцөл байдалтай бас таарсан. Тэгээд яг тэр одоо юу гэдэг чинь үйл ажиллагаатай танилцж байхад бол хэрвээ яг ингээ юу гэдэг чинь яг 40-50 төрлөөр нь ингээ хог хаягдлаа ялгаад ангилаад явцсан бол өнөөдөр ингээ хог хаягдлын юм шиг харагдж байгаа боловч маргааш одоо тэр та юу гэдэг чинь шинэ нэг чинь бүтээгдэхүүний түүхэд болдог гэдэг ч юм уу. Яг энэ чиглэлд илүү олон салбарын мэрэгчлэлтэн өөрчлөгчин тим инженерүүд хог хаягдлаа бүтээгдэхүүн болгоо гаргах сэдлийг бий болгодог хүмүүс бас хэрэгцээтэй болж эхэлгэл юм байна л да. Тэнгүүт одоо энэ утасны батарей гэсэн бас яах вэ гэсэн асуудлууд байгаа дэвчтэй.
Одоо манайх одоо зүгээр энгийн хуруу аа батарейн гэдэг чинь.
Тий, хуруу зайнууд.
Тий. Тэрийг нэг тийм юу яасан юм бэлээ? 10-аад жилийн өмнө төсөл явсан юм бэлээ. Тэгээд тэнцэнэс нь судалгаа хийгээд 10 жилийн хөтөлтөөс асууж байгаа байхгүй. Та нар батарей хадж үзсэн үү?
Аха.
Тэгээд баг 10 хөтөлтөөс баг 8 нь хадж үзсэн юм ингээд илүү хадчих юм жоон гаш амтдагдсан шүү.
Аха.
Тэгээд одоо ингээд бодлоо
тээ. Би бас хадж ийсэн.
Би ч хадж ийсэн тий. Тэгэхээр чи бид нэр тийм тэр дотор ч хим элемент явж байгаа, хүнд металлууд явж байгаа. Үний бид хортой гэдгийг бид нэр мэдэг байгаа байхгүй. А тэгэд ч одоо жишээлбэл Европын улсуудаар Америк Америк ч юм уу те. Тэр чинь ингээд хайдаг газар нь байдаг. Бүр ингээд амар том сайн бичсэн чи энгийн хогтой хайж болохгүй шүү. Тэнийг үн харах хүртэл ингээд ойлгочих те. Тэгэхээр ийм хүнд металлын хог одоо яг ийм энгийн хогтой одоо хайж болохгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ чинь боловсруулаад ингээд recycle хийгээд upcycle хийгээд буцаад market руу гарах шийдлүүд зөндөө.
Аа. Тийм л дээ. Гэтэ одоо яг шийдэл нь яг юу вэ гэдэг дээр тэгэл угаасаа л ингээд би ингээд ялхаж англиад хайлаа гэж бодход тогийн цэг дээр очиад угаасаа бүх хогнууд маань ингээд бөөгнөрч байгаа эдтэй гэдэг ч юм уу. Тийм юм чинь би ялхаж англиад юу нь яад ингээд ч юм уу. Бас нэг тийм ойлголтууд байгаа. Тэгснээ сүвэлд ингээд бас ингээд сураг сонсонгууд яг тийм аюултай хог хаягдлыг одоо дахин боловсруулах тийм үйлдвэрийн төслүүд сонсогдоол эхэлсэн. Тэгэл тэнгуут төслөө явуулах гингүүт явуулах акцийн хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс нь ч гэсэн баг тэгээд яг тэрийг ингээд хийхэд анхдагч хөрөнгө оруулалт нэлээд өндөр дүнтэй байгаад гэдэг. Буцаагаад одоо хөрөнгө оруулалт эргүүлээд болох уу, яах уу, ийх үү гэсэн нэг тиймэрхүү бас нэлээд асуултын тэмдгүүд бас гарч ирээд тах шиг санагдсан. Ер нь яг энэ филд дээр жоохон анзаараад гадарлаад ер нь хаан хин юу хийгээд байна гэдэг ингээ хараад. Тэгээ яг уу ингээ ялгаад англиад хилчж байгаа маа гэдэг чинь бас нэг тийм ихний алхам юм болов уу гэж миний хувьд тэгж хараад байна. Одоо жишээ нь одоо Германд магадгүй яг хог хаягдлаа яаж ангилдээ гэдэг ч юм уу. Яг Европт бол нэлээ яг энэ чиглэлээр тэжгүй бас яваад байгаа улс орн юм болов уу гэж би тэгж хардаг байхгүй юу. Одоо жишээ нь ахуй нөхцөлд яг хогоо яг яаж ангилдээ гэдэг ч юм уу. Ажил дээр эрэнгүүтээ бас илүү яг ямар шоу байдлаар ялгаа ангилж хийдэг гэдэг ч юм уу.
Германд бол тэр чинь одоо чиглэл пластик ам пластик руу хайн, био хогнууд нь био руу хайн. Тэгээд цаанаас нэг тийм ингээ системтэй батареинууд нь бүр ингээ тусдаа хурааж хурааж гаад хайрцаг саунд дотор хийждэг ч юм уу те. Тэрийг хүм болгон бол ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Яг яагаад одоо Монгол яг хүм болгон мэдэхгүй байхгүй. Яг яагаад энэ хортой юм бэ? Гэхдээ яг цаанаас нэг тийм одоо policy maker-ууд нь шүү дээ. Тэднэр нь болохоор энэ тал дээр ингээ илүү framework-ийг гаргаж өгөөд жишээлбэл нэгдэлтээ одоо батарей одоо хог хаягдлаас бизнес хийж байгаа юм шүү дээ. Тэднэрүүд нь айгүй хэрэгтэй бизнес хийхт нь одоо илүү тусалдаг ч юм уу. Хувийн хэвлэлийн компаниудыг ийм асуудлууд бүр цог оруулж ирээд тэрэн дээр нь ингээ одоо leverageтэй. Тэгээд эхлэхээр чинь нөгөөдөл чи угаасаа авдаг хүмүүс нь ойлгомжтой. Хогийн аваад боловсруулдаг компани ойлгомжтой. Тэгэхээр чи би ингээд хийгээд тэр хаана очих нь мэдчихэж байгаа байхгүй. Би батареага хайрцанд нь хийгүүд нөгөөдөл нь тэр нь боловсруулад тэдний асуудал. Тэгээ нэг тийм өдөр тутмын нэг тийм habit ч юм уу нэг тийм одоо ингээд яг гээгүй тасуусан чи надад одоо яг тэгж бодогд чинь. Яг яагаад гэдээ асуунгод те. Аа тэгтээ ял одоо жишээлбэл тийм үйлдвэрийн хог аягдлыг бол тустай одоо хайдаг тийм бүр эцэг байдаг. Тийм хуйлаар нь цаанаас нь ингээд ятсан бичсэн ийм хогийг энд чинь хаях хэрэгтэй байга. Тэгэхгүй бол торгуултай ч юм уу тий.
Манад яг хууль нь байхгүй ш байгаад байгаа. Тэнгүүтээ яг хэрэгжилт дээр гацчихад байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд миний анзаарснаар болвол сая тэр уурхаад дээр очиод үзэхэд хаягдлуудаа 40-50 төрлөөр ялгаад ангилаад мэдээллийн сандаа бүртгүүлжүүлээд аль талбайгаас хэр их хэмжээний ямар төрлийн хог хаягдлууд илүү их гараад байна вэ гэдгээ ингээд орон зай ингээд байршилтай нь ингээд уурхаан ингээд маппинг дээр шууд
гараад
байна. Өөрөөхөө нэг хүссэн хэмжээгээр ингээ харах боломжтой чартаар уу пай чартаар уу гэм үү. Тэнгүүд миний ойлгосон юм гэхээр илүү үүрэгжүүлээд өчгөл. Дээрээс нь тэрийг нэг өдөр тутам хийдэг ажлынхаа нэг хэсэг ингээ болгоод ингээ ирчингүүд ялцчихгүй тэрийг идвэхтэй ингээ ялгаад ангилаад гэж явчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд манай дээр болохоор илүү амьдрал дээр гараад ирэхээр сайн дурын маягаар хүмүүс ингээ яг энэ хог хаягдлаа хандаад байгаа юм шиг санагдтыг. Зайлшгүй ингээ хийх шаардлагатай нэг юм болгочих юм бол магадгүй зүгээр ингээ илүү идвэх нь сайжирдаг гэдэг ч юм уу. Би бол өмнө нь хогоо ингээл ялгаж ангилал ундааны савар нь ялгаал мөнгөөр худалдаж авдаг байсан шүү дээ. Тэр бас тухайн үед нилээ дажгүй ингээд хэрэгжижсэн юм болов уу гэж тэгж анзаараад байгаа хүүхд тахтай ингээд чи шил тусаа гэдэг ч юм уу тийм байдлаар жоохон урамшуулсан маягаар ингээд яваад
юм бол
бол хүмүүс амар тийм сэтэлчээд ингээд цаашаагаа явах юм шиг санагддаг. Одоо өөрөө хэлж өгчтэй ингээд Пруусны батарейг эргүүлээд ахаад өөр ингээд батарейны төрөл зүйл болгоо ашиглах боломжтой гэдэг ч юм уу. Яг тиймэрхүү туршилт хийж байгаа юу? Прототайпыг нэр жижиг хэмжээний одоо микро тийм туршилтууд хийж байгаа юу?
Тийм, бид нар өнгөрсөн жил Пруус батарейг аваад сэргийх аргаар засварлаад тэгээ бид нар ийм нарны панелтай холбож утсан амжилттай тэр туршилтыг ингээд хийсэн.
Батарейны насжилтыг одоо удаашруулчих чинь л гэсэн үг шүү дээ.
Тийм, удаашрал гэхээс л уртсах чинь юм уу?
А тийм.
Тийм, тэгэхээр ч одоо юу гэдэг чинь цаанаас нь өвөгдсөн дээр Toyota-гаас үйлдвэрсэн батарей нь 15 жил байлаа гэхэд тэр нэг сэргээгээд дахиад ингээд 2-3 жилээр сайжруулж болно. Бүр болохгүй байгаа тэр дэвдэрсэн батареинууд энэ бид нар химийн аргаар задлаад хим физикал аргаар одоо ерөөхдөө дотороос нь үнд металлуудыг гаргаж авах тийм туршилтууд хийсэн. Metal extraction гэдэг. Тэрний дотороос ч ерөөхдөө никелийн химийн уруулд оруулж аваад гаргаж үзсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө тэр батарейг нь яаж л бол яаж бид нар засч чадах тийм туршилтууд хийцэн байгаа.
Тэгээд ер нь аль туршилтууд энэ дэжгүй болцсон юм байна шүү дээ. Одоо жишээ нь танаа багт ямар бэкграундтай хүмүүс байгаа вэ?
Одоо 3 хүн байна л та манай. Нэг нь болохоор Мөнгөн Шагаа гэдэг. Хоёр цогтой өнгөрсөн жилээс хамтарч байсан. Мөнгөн Шагаа болохоор яг физикс залуу. Физикээр доктор хийсэн, материал сайенс, материал судлалаар доктор амгаалсан. Денмарк сургуулаа төгсөн тийм мундаг залуу байдаг.
Тий. Аа, би таних юм байна. Манай найз байна.
Тий. Шагаа байна. Өшөө Мөнхбаатар гэдэг залуу. Монгол 10 жил сэргийгт эрчим хүчний ухсралт хийдэг залуу. Тэгээд эрчим хүчний бэкграундтай 3 инженер хамтраад энэ төслийг амжилттай болох үгүй нь хамаагүй. Хийгээд үзье, тушаад үзье гэсэн тэ. Тэрээ бид нар бүтэлгүүд үл тэр үз. Бидний одоо тэр ноу-хауг ашиглаад цааш хөгжүүлээд явах залуучууд байвал тэ. Бид нар болохоор ядаж эхлүүлчих тэ. Ингээд хог нь ялгаад, сэргээж үзээд болохгүйнүүдийн ахаа дараачийн төвшөнд нь авч яналж үзээд тэгээд яналтнуудыг бид нар өөр ямар аппликейшнуд байна тэ. Одоо жишээлбэл им UPS систем гэж байдаг байхгүй. UPS систем нь одоо жишээл эмнэлэг мэмлэг чинь тийм emergency эрчим хүчний тийм backup таах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо чиний дүрний хэлдэг сум ингээд тогтцох юм бол тэд нар чинь хийжсэн хагалгаагаа зогсоох юм уу те. Тэгэхээр иймэрхүү critical infrastructure-ос тийм байгууллагууд байж таа. Эмнэлэг байна, эсвэл юу гэдэг чинь үүрэн телефоны компаниуд байна. Сүлжээнд тасарч болохгүй те. Эсвэл data center-уд байна, хөрөнгөн биржүүд байна. Иймэрхүү байнгын эрчим хүчтэй байх хэрэгтэй тийм системд болчихлоо шүү дээ те. Тэгэхээр тиймэрхүү системүүд дээр ийм application бол зөндөө байгаа юм лээ. Тэгэхээр бид нэр бол анхнаасаа баг багаар эхлээд баг чадлын сэргийгт эрчим хүчний лагертэй байшингууд туршиж үзсэн. Энийхэн дараа нь бид нар ерөөхдөө software хөгжүүлээд тэрийг алсаас ингээд харж идэх те. За миний батарей хийрэх амтай байна. Гадаа хасах 30 градус байхад миний батарей хийрэх нуурч जैन тийм хөгжүүлэлтүүд бид нар хийгээд явж байгаа.
Анх энэ санааг яаж авч аваад гаргасан бэ? Одоо багийнхаа гисүүдэд яаж нийлүүлсэн бэ? Тэр бас сонирхолтой санагдсан.
Шагаатай болохоор би яг өнгөрсөн жил нэг эрчим хүчний тийм уулзалтаар танилцчихсан. Тэгээд тухайн үедээ би яг машин үйлдвэрлэх компани Volkswagen гэдэг тэнцээ миний батарейны төсөл дээр ажиллаж байсан байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө энэ санаа ийм юм байна. Монголд ийм асуудал байгаа юм байна. Шийдэж болох юм байна. Мөнхөттө болохоор би 2 жилийн өмнө бас яг танилцчихсан.
Ерөөхдөө бас нэг тийм ойролцоо салбарын инженер залуучууд нийлж байгаа л тэгээд хоорондоо ярилцж байгаа. Тэг санаа зовдөг юм аа нэг юм болгочих гээл. Тэгэл баг болцсон л юм байна шүү дээ. Сонирхолтой байна. Туршилтаа яг хаан хийж байгаа вэ? Зүгээр зарим нэг хими элементүүдийг ялгаж авах гэдэг ч юм уу. Бас нэг тийм химч хүн хэрэгтэй юм шиг үн тэ танад бодвол.
Манай шагаал байна да. Би болохоор юун дээр нь software тал дээр нь ажиллаж байгаа. Мэдээллийн боловсруулах. Тэгээд шагаа болохоор яг тийм яг hardware тал да. Тэгээд тэр мөхөтрийн хийж байгаа системүүд дээр нь бид нар өөртөөх системээ турш үзээдэлж байгаа. Одоогийн байдлаар бид нар нэгдүгээр тал бид нар асуудал ойлгосон те. Одоо яаж эднээс чинь батарей цуглуулах уу? Хамгийн том асуудал мэрэгжлийн бус хүмүүс одоо өндөр хүчлийн батарейг ингээд дурын маягаар ингээд авч солиод тэр нь засхаас илүү асуудлууд гаргаад тэрийг нь айгүйх шийдэх систем болоо гэд бид нар тэрэн дээр одоо шийдвэр тайгаад явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь UNICEF батарейны чиглэлээр батарейны хог аягдлын чиглэлээр ажиллаж байгаа герман доктор хийж байгаа барьцил судлаачтай бид нар бас танилцсан. Тэр болохоор сая 100 Монголд төрж ирээд Монголын батарейны хог асуудлыг судалгаа хийгээд тэрний хийсэн судалгаа бидний хийсэн судалгаатай давхцаа. Тэгээд ерөөхдөө тийм асуудал байгааг бүгдээрээ ойлгоцсон. Тэгээд тэрэн дээр одоо цугтаа шийдэл хайгаад явж байгаа. Тэгээд яг дүгнэлт нь юу гэхээр энийг чинь нэгдүгürt яхан тулд шийдхийн тулд ингээд яг цаанаас нь хөл боловсруулаа. Зохицуулалт айгүй хэрэгтэй юм бил. Тийм. Тэгээд хэрвээ зохицуулалтын ингээд зөөх хэрэгэд өгч юм бол шийдлүүд нь дорсноо гараад ирчих واخхой.
Тийм нөгөө зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдэг бодлоор мандатори болгоод тий. Гэхдээ ялцчихгүй л энэ хогоогийн салбар анзаараад тахад нэг сайн дурынхны тэгэл ингээд хүсэж байгаа нь хийдэг, хүсэхгүй байгаа нь хийхгүй дээд нэг сайн дурынхны хийдэг ажил юм шиг санагдаад байна. Гэтэ магадгүй одоо нэг чиний хэлж байгаа тийм байдлаар өөр байдлаар ингээд хаягдлаа, reuse хийгээд дахин ашиглаад явах юм бол бас айгүй зүгээр л юм л да. Угаасаа тий аль аль талдаа бас ингээд яг яах учраа олохгүй байгаа болохоор тий инженерүүд бас яг иймэрхүүд шийдэл гаргаад хийж гэнэ гэсэн чинь бас тусламар санагдчихээн. Гэтэ сонирхож байгаа хүмүүс байвал бас шууд Завлангийн сошиал медиа руу ингээд DM бичдэг ч юм уу тий. Тэгээ бас яг энэ асуудал санаа зовж авдаг бас өөр чиглэлийн салбарын хүмүүс хам болвол ингээд нэгдээд ингээд хамт юм ихэд бол нэлттэй шүү дээ тий. За за. Тэгээ ерөнхийдөө дуусгая дөө хойлоо. Тэгэд ямар таа ч ингээд одоо яг уу нэлттэй байгаа мэдээллүүдийг ингээд боталгаа гаргачлаа. Тэгээ юу гэж бас бодчихж магадгүй зарим хүмүүс энэ бас тэгээд юу гэж гэсэн асуудал биш юм аа. Нэлттэй мэдээлэл байсан ч бид нэр тэрийг өмнө нь ингээд 1000 хүн хүрчээсэн мэдээллийг 11 мянган хүн, 55 мянган хүн ингээд илүү олон хүн харах боломжтой болгож өгч байна гэдэг чинь л гамшиг эрсдлээс бид нэр бас илүү одоо хохирол багтаагаар ингээд даван тулах бас тийм боломж нь байгаа шүү гэдгийг л яг Завлангийн одоо нөгөө хөгжүүлсэн жишээн дээрээс ингээд харж болохоор байна. Хин нэг нь хийдэг асуудлыг би ингээд хийгээд одоо яах вэ гэдэг ч юм уу. Тэгж бодохгүйгээр ингээд өөртөө гоо ингээд шинэ сэтлээ болох гээд ингээ хичээдэг ингээ мэрэдэг байгаасаа гэж бас ингээ сонсож байгаа залуучууд та бас ингээ хүмүүстэй бас тэгж хэлмээр байна. Тэгээд ярилцсанд баярлаа.
Өдрөлөгтэй ууж оруулсанд баярлаа.
За тэгэхээр дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.